Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät, tarinoita elämästä, haastattelusarjaa. Tänään meillä vieraana on Pinja Hakli, ja Pinja on yksi niistä ihmisistä, jotka ovat kärsineet tai sairastaneet syömishäiriöitä, ja tässä tapauksessa puhutaan anoreksiasta. Anoreksia on sairaus, joka koskettaa tänä päivänä todella monia, niin teinityttöjä kuin teinipoikiakin, ja miksei myös vähän vanhempiakin, kun eletään tämmöisessä ajassa, joka on aika ulkonäkökeskeinen. Instagramin kuvavirta täyttyy kuvista, joissa pitää olla kauniimpia, komeampia, nopeampia, vahvempi. Mutta mihin se pahimmillaan ajaa ihmisen? Ja tänään kysymme Pinjalta sitä. Terve Pinja.
Moikka.
Lähdetään vähän kelaamaan sun tarinaa tuolta lapsuudesta. Kerro vähän hieman sun lapsuudesta. Minkälainen se oli?
No mulla oli tosi hyvä lapsuus. Mulla on 4 nuorempaa sisarusta, äiti ja isä. Ja niin, meidän meni kaikki tosi hyvin. Asuttiin silloin vielä Helsingissä ja tykkäsin käydä koulua ja mulla oli paljon kavereita ja kaikki oli silleen tosi hyvin.
Minkälainen lapsi sä omasta mielestäsi olit?
No mä olin vähän sellainen rasavilli, en kauheasti totellut sääntöjä ja olin vähän sellainen omalaatuinen.
Miten sä näkisit sun perheessä? Minkälainen dynamiikka teidän perheessä oli?
Meidän perhe on siitä jotenkin tosi semmoinen erikoinen, koska me kaikki välitetään ihan sairaasti toisistamme ja ollaan jotenkin tosi huolehtivaisia. Että meillä se jotenkin perhe on aina ollut se tärkein ja ihan ykkösasia.
Eli vähän jopa semmoinen amerikkalaisesta leffoista tuttu.
Joo.
Semmoinen kiiltokuva perhe.
Joo.
Miten sä kuvailisit sun vanhempias?
No äiti on semmoinen, että hän teki töitä kotona, oli läsnä niin kuin oikeastaan ihan koko ajan. Ja isä sitten teki töitä vähän silleen muualla ja oli silleen vähän eri tavalla läsnä. Sitten isän kanssa me tehtiin enemmän, mentiin kaikkialle ja äidin kanssa me oltiin enemmän sellaista perusarkea.
Minkälainen suhde sulla on sun omiin vanhempiin?
Tosi hyvä.
Millä tavalla se näkyy?
No äidin kanssa me jutellaan melkein päivittäin ja nähdään tosi usein, kun asutaan samassa kaupungissa. Mutta isän kanssa sitten nähdään vähän harvemmin, mutta jutellaan ja jotenkin on vaan kaikki välit tosi hyvin pysynyt.
No jos mietitään sitä sua ja sun suhdetta sun äitiis, niin minkälaisen naiskuvan sä olet omaksunut äidiltäsi, noin niin kuin lapsena ja nuorempana?
No äiti on ainakin opettanut mulle just sen, että miten huolehditaan toisista. Äiti on ollut perhepäivähoitaja ja sitä kautta mä oon jotenkin lapsiin tutustunut ja ollut tosi paljon lasten kanssa. Ja äiti on vaan ollut semmoinen ihan huippuhahmo mun elämässä.
Millaisin silmin sä katsoit häntä ollessasi lapsi?
Varmaan aika silleen ihailevin, koska äiti kuitenkin oli se, joka oli mun elämässä eniten läsnä.
Onko se muuttunut tässä vuosien varrella? Millä tavalla sä katsot häntä nyt?
No edelleen ihan samalla tavalla.
Miten jos mietitään sua ja sun ystäväpiiriäs silloin, kun sä olit lapsi, niin kuinka sä kuvailisit sun ystäväpiiriä?
No mulla oli aika samanlaisia ystäviä kuin mä itse. Mä tykkäsin, että leikittiin paljon ulkona ja oltiin vähän sellaisia rasavillejä ehkä.
Millä tavalla se näkyi?
En mä oikein tiedä.
Koetko sä, että sä olisit ollut esimerkiksi semmoinen poikatyttömäinen?
No ehkä vähän joo.
Joo. Olitko yllytyshullu?
No olin. Ja on edelleen.
Joudutko maksamaan siitä minkälaista hintaa?
No en mä oikeastaan ikinä kauheasti, että välillä nyt sattuu aina vähän ja tapahtui kaikkea, mutta ei silleen erityisemmin.
Sä sanoit, että te olitte kaikki omalla tavallanne rasavilleja ja yllytyshulluja ja muuta, että olitte kaikki aika samanlaisia, mutta minkälainen rooli sulla oli siinä sun ystäväpiirissä?
Mä olin aina ollut se kaikista semmoinen pienin, koska mä oon tosi lyhyt ja pikkunen, niin sitten jotenkin mä olin aina meidän ystäväpiirissä se, ketä kanneltiin ja mä olin kaikkien reppuselässä ja jotenkin siitä tuli semmoinen imago mulle sitten jo silloin pienenä.
Tykkäsit sä siitä roolista? Olla kyllä tavallaan muiden huolehtivana?
No joo, kyllä mä silleen, no en mä nyt ehkä huolehdittavana oltu, mutta jotenkin siellä sai kuitenkin sitä sellaista huomiota ja oli erilainen kuin kaikki muut.
Minkälaista se huomio oli, mitä sä sait, muuta kuin tuommoinen tavallaan positiivinen, kiva huomio? Oliko mitään muuta?
No kyllä mä itteeni ärsytti, kun aina luultiin, että mä oon paljon nuorempi, mitä mä oon, koska mä olin niin pieni. Ja sitten jotenkin varsinkin yläasteella olisi hirveästi halunnut olla, että ei ihmiset luule, että on niin kuin monta vuotta nuorempi, mitä on.
Kun puhuit, että olit semmoinen rasavilli, niin kuinka aktiivinen sä olit lapsena, jos mietitään esimerkiksi liikunnallisuutta tai vastaavaa?
No siis olin tosi aktiivinen, tykkäsin liikkua ja olin oikeastaan aina ulkona liikkumassa. Et harvemmin sitten leikittiin sisällä mitään ihan perusleikkejä, että kyllä mä tykkäsin tosi paljon liikkua.
Oliko sulla mitään suosikkiurheilulajeja tai harrastuksia tai muita vastaavia?
No jossain vaiheessa mä harrastin tanssia ja sitten mä vaan tykkäsin olla ulkona, että se oli ehkä se, että ei ollut silleen mitään kunnon harrastuksia.
Jos mietitään sun lapsuutta, niin minkälaisilla adjektiiveilla sä kuvailisit sitä?
No hyvä, rakastava ja ehkä semmoinen aika perus. Ei ollut mitään sen kummempaa.
Tasapainoinen.
Joo.
Sitten jossain kohtaa, ihan niin kuin kaikki muutkin suomalaislapset, sä menit kouluun.
Joo.
Miten sä kuvailisit sun kouluvuosias?
Ne oli aika samanlaisia kuin ennen kouluakin. Niistä mä vähän sanoinkin, että koulussa olin se semmoinen, jota aina kanneskeltiin ja olin koulussakin semmoinen ihan niin kuin perus. En mitenkään kauhean hyvä, mutta en sitten ehkä ihan niin kuin huonoinkaan.
Olit sä innokas oppilas?
No koulu oli vähän semmoinen pakollinen asia. En ihan hirveästi tykännyt, mutta sitten taas toisaalta siellä näki kavereita ja oli ihan silleen suht kivaa.
Oliko sun kohdalla koskaan mitään koulukiusaamista?
Eipä oikeastaan ollut.
Mistä sä luulet, että se johtui, ettei ollut?
No mulla oli niin hyvä se mun kaveripiiri, että ei ne oikeastaan tullut mitään sellaista, että miksi olisi kiusattu tai mitään tällaista.
Aikaa kuluu ja jokainen meistä vanhenee omana aikanaan. Minkälaisia sun esiteinivuodet oli?
Me muutettiin yläasteen puolessa välissä, että se oli ehkä semmoinen niin kuin vähän vaikeampi juttu, että muutettiin paikkakunnalta toiselle ja sitten vaihtui koulu ja kaverit vaihtui. Niin se oli ehkä vähän semmoinen niin kuin hankalampi asia, mutta sitten taas toisaalta mulla meni niin hyvin se vaihto ja sain heti uusia kavereita, että ei ollut silleen kauhean paha.
Sulla ei ollut mitään esiteini- tai teini-ikään kuuluvaa kipuilua?
No ei.
Eli olet kaikin puolin saanut elää ihan turvallisesti?
Joo.
Entä sitten kun vaihdoit paikkakuntaa, miten se vaikutti sun minäkuvaan?
No musta tuli ehkä vähän epävarmempi, koska ei ollut niitä tuttuja ihmisiä, kenen kanssa oli kasvanut sen koko niin kuin lapsuuden, vaan sitten piti taas luoda se imago uudestaan ja tutustua uusiin ihmisiin.
Millä tavalla sä muutit sitä sun imagoas?
No yhtäkkiä mä en ollutkaan enää se niin kuin sama pinja, mikä mä olin ollut kaikille niin kuin monta vuotta, että se oli vähän sellaista etsiskelyä, en oikein tiennyt kuka mä oon ja minkälainen pitäisi olla.
Millä tavalla se näkyi sun käytöksessä?
Yläasteella mä sain semmoisen yhden hyvän ystävän, jonka kanssa mä vietin tosi paljon aikaa, mutta sitten mä en ehkä tutustunut niin silleen hyvin muihin ihmisiin, että sitten mä niinku turvauduin siihen yhteen ja jäin vähän sille ehkä ulkopuolelle kaikista muista asioista, koska ei ollut sellaista niinku enää niitä tuttuja ihmisiä ympärillä.
Miten sä koet, kuinka paljon tuommoiset ulkopuoliset vaikuttimet vaikutti sun minäkuvas muutokseen? Paljon oli sisäsyntystä ja kuinka paljon oli ulkoapäin tulevia vaikutteita?
No jotenkin mä uskoisin, että enemmän niin kuin ne ihan sisältä olevat asiat vaikutti. Että oikeastaan ulkopuolella ei ollut silleen mitään, mikä nyt olisi kauheasti vaikuttanut. Että ehkä se on aina ollut sitten se oman pään sisällä se kaikki ongelma.
Missä kohtaa sä aloit huomata, että kaikki ei ole ihan noin hyvin?
No mä itse sitä silleen tajunnut alussa, että yläasteella mun kaverit huolestu ja sitten jouduin terveydenhoitajalle ja siellä huolestuttiin, kun en käynyt enää koulun niin kuin ruokalassa. Mutta en mä itse silloin vielä oikeastaan sitä tajunnut mitenkään.
Kuinka vanha olit silloin, kun ensimmäiset oireilut alkoivat?
Mä olin silloin 15-vuotias.
Muistatko vielä niitä kertoja, niitä fiiliksiä, mitä sulla oli silloin, kun sä aloit? Jos nyt näin jälkikäteen ajatellaan, niin kun aloit oireilemaan.
Joo, no kyllä mä muistan ja aluksi oli vaan sellaista, että mä en itse niin kuin oikeastaan ajatellut sitä mitenkään kummemmin, että se oli ulkopuolelta tuli se huoli ja itse mä vaan ajattelin, että kaikki on ihan hyvin, että ei tässä ole mitään hätää.
Huomasit sä itse muutoksia itsessäs? Sanoit, että alkuun tuli ulkopuolelta, mutta missä vaiheessa sä huomasit itse muutoksia itsessäs? Tai esimerkiksi suhteessasi ruokaan?
No se oli yläasteen lopulla ja lukion ekoilla vuosilla. Silloin mä aloin huomaamaan sen, että mä en oikeastaan enää syö paljon mitään ja joutui valehtelemaan tosi paljon kaikille. Ja se oli ehkä semmoinen, minkä mä huomasin ekana.
Millä tavalla ne valheet muodostu?
No siitä aina kyseltiin, että onko mä syönyt ja tälleen, ja sitten aina piti valehdella, että joo, on syönyt, ja sitten kun ei ollutkaan syönyt, niin sitten siitä tuli itselleen vähän huono niin kuin syyllisyyden tunne, mutta sitten taas jotenkin sitä asiaa koitti salailla silloin niin paljon, että ei sitä sitten ajatellut sen kummemmin.
Kuinka nopeasti tämä sun sairaus eteni?
Aloin sairastumaan silloin yläasteella, mutta sitten meni pari vuotta silleen, että ei oikeastaan ollut niin suurta muutosta missään, mutta sitten lukion toisella luokalla kaikki vaan jotenkin räjähti käsiin ja sitten alkoi mennä tosi huonosti.
Millä tavalla ja mihin suuntaan sun oireilut kehittyi?
Mä sairastuin samaan aikaan masennukseen ja se vaikutti tosi paljon siihen syömishäiriöön ja ne jotenkin kulki käsi kädessä ja sitten asiat vaan meni tosi huonosti, koska oli ne kummatkin samaan aikaan päällä ja oli vähän sellainen hälläväliä asenne kaikkeen, että ei oikeastaan enää jaksanut tai kiinnostanut mikään.
Me puhuttiin tuossa aiemmin sun lapsuudesta ja sulla on ollut omien sanoissa mukaan tosi tasapainoinen ja iloinen ja kiva ja rakastava lapsuus.
Yeah.
Mikä sai sut sairastumaan masennukseen?
No siihenkään ei ole mitään sellaista yksittäistä syytä, koska kaikki tosiaan meni hyvin ja mulla oli paljon niin kuin ystäviä ja siihen aikaan oli poikaystävä ja perhe oli tosi läheinen ja niin kuin ei ollut mitään. Et se oli sitten vaan jotenkin siellä oman pään sisällä alkoi tulemaan sellainen masentunut olo ja sitten kun oli se syömishäiriö siinä samalla, niin varmaan aivot ei saanut tarpeeksi ruokaa ja sitten ei vaan jotenkin enää jaksanut.
Sä sanoit itse, että nämä kulki tavallaan molemmat käsi kädessä, mutta miten sä uskot, onko mahdollista, että toinen tuli ennen toista? Eli yksi asia johti toiseen ja sitten se molemmat eskaloitu.
No joo, on mahdollista, mutta siihen mä en ole itse oikein saanut selkoa, että kumpi mulla sitten oli eka, kun ne jotenkin oli niin linkittyneet toisiinsa, että en enää tiedä, että kumpi olisi ollut sitten eka.
Mikä sun olo oli, muistatko näin jälkikäteen, mikä sun olo oli, kun sä olit siinä, tavallaan imauduit siihen pyörteeseen?
No tosi huono, että se vaikutti niin paljon ihan kaikkeen, että sittenhän mä en enää jaksanut nähdä ketään ystäviä tai lukittauduin vaan omaan huoneeseen ja olin ihan itsekseni, kun ei ollut voimia tehdä yhtään mitään.
Sanoit, että silloin kun sairastuit masennukseen, niin se tavallaan ruokki myös sitä anoreksia, kun ei aivot saaneet virtaa ja toisinpäin myös. Mutta minkälaisia ajatuksia sulla silloin oli? Oliko sulla itsetuhoisia ajatuksia, kun olit masentunut?
Joo, kyllä ne oli tosi vahvana läsnä. Ja sittenhän mulla oli totta kai sen anoreksian takia, halusin vaan laihtua mahdollisimman pieneksi. Ja tuntui, että on itse ihan järjettömän suuri, vaikkei sitä niin kuin koskaan ole ollutkaan.
Kuinka toi anoreksia vaikutti sun elämään, päivittäiseen elämään?
No se vaikutti tosi paljon. Mä en jaksanut käydä koulussa. Mä sieltä lintsasin koko ajan. Mä en jaksanut nähdä kavereita. Ja sitten kaikki perhesuhteet vähän katkeili, koska mä en vaan jaksanut enää pitää yhteyttä kehenkään ja kaikki ystävyyssuhteet katkesi, koska ei vaan ollut voimia tehdä mitään.
Kuinka paljon sun perhe ja ystävät niin yritti auttaa sua, tsempata sua ja olla niin kuin tavallaan läsnä?
No perhe ei tiennyt koko asiasta mitään ennen kuin mä sitten jouduin sairaalaan, että se tuli heille vähän semmoisena yllätyksenä, mutta se kaveri, kenen kanssa mä nyt vietin aikaa koko ajan, niin totta kai näki sen, että mä en voinut hyvin. Ja vaikutti se siihen meidänkin suhteeseen tosi paljon.
Kannotko siitä huonoa omatuntoa?
Joo, kannoin. Ja siinä sitten kävikin niin, että sitten mä koitin vaan jättäytyä kaikista ystävyyssuhteista ja olla niin kuin niin, että en olisi kenenkaan kanssa tekemisissä, koska mulla oli niin huono omatunto siitä.
Kuinka kauan ehdit sairastella omissa oloissasi ennen kuin päädyit sairaalahoitoon?
No siinä meni semmoinen vähän reilu pari vuotta.
Minkälaista aikaa se oli?
Se oli tosi vaikeeta ja just sitä kun piti salailla niin paljon, niin tosi raskasta.
Jos mietitään sitten ensimmäisiä sun kohdalla tehtyjä ratkaisuja, joilla yritettiin sitten saada sua parempaa suuntaan, niin mitä ne olivat?
No se oli sitten se sairaalahoito, joka oli ehkä se niin kuin ensimmäinen asia, johon koitettiin puuttua. Että mut sitten laitettiin suljetulle ja siellä vietin aikani.
Minkälaista se aika oli?
No se oli ihan hirveetä. Se kaikki pyöri sen ympärillä, tai siis sen sairauden ympärillä ja jotenkin koko muu maailma unohtui siksi aikaa. Ja toisaalta oli ihan hyvä, että pääskin pois siitä omasta maailmasta, missä oli elänyt, koska se alkoi menemään niin huonosti. Mutta sitten taas toisaalta oli ihan hirveätä olla siellä lukittuna niin kuin pois siitä omasta maailmasta ja tutuista ihmisistä.
Sut passitettiin sairaalaan, niin minkälaisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa sä olit päätyessäsi sinne?
No ekan kerran, kun mä jouduin sairaalaan, niin fyysisesti olin, tai en ollut läheskään niin paha, mitä olen joskus ollut, mutta henkisesti olin, tai voin tosi huonosti. Olin ihan loppu ja tuntui, että ei vaan niin kuin elämä ollenkaan ollut mua varten.
Minkälainen tapahtumaketju tarvittiin siihen, ennen kuin sä heräsit sairaalasängyltä?
Kaikki kävi oikeastaan tosi nopeasti siinä, kun mä jouduin sinne sairaalaan ja yhtäkkiä mä vaan olin siellä ja sittenhän mä olinkin siellä tosi pitkään.
Tuliko se tämmöisen intervention välintulon kautta?
Joo, mä jouduin sairaalaan yliannostuksen takia ja sieltä sitten laitettiin Kellokosken sairaalaan.
Avaa vähän tuota yliannostusta. Mitä tapahtui?
Mulle vaan tuli sellainen fiilis, että mä en tätä elämää enää kestä ja en niin kuin vaan selviä enää päivästäkään ja ajattelin sitten, että helpompi ratkaisu vaan olisi lähteä kokonaan pois ja se ei sitten mennytkään ihan niin ja heräsinkin sitten sairaalasta.
Kuinka paljon ennen tota niin sulla oli ollut lääkkeiden tai päihteiden kanssa ongelmia tai niiden käytössä ongelmia?
No ei, päihteet ei oikeastaan ollut mikään ongelma, että söin masennuslääkitystä tai mulla oli masennuslääkitys, mutta ei nyt silleen erityisemmin.
Mitkä oli sun ensimmäiset ajatukset, kun sä heräsit sairaalasta, tajusit olevasi siellä?
No toisaalta mä olin tosi pettynyt siitä, että mä vielä olin täällä, mutta sitten taas toisaalta tosi helpottunut, koska sitten mä tiesin, että nyt tämä elämä jotenkin tulee muuttumaan ja mun ei tarvitse enää yksin jaksaa niitä kaikkia asioita.
Jos mietitään sitä, että sulla oli päällä sekä syömishäiriö että masennus, kun jouduit sairaalaan, niin kumpi määritti enemmän elämääsi tuolloin?
No nyt on kyllä vaikea sanoa yhtään mitään, koska ne oli kummatkin niin vahvana läsnä, että en oikeastaan tiedä.
Kumpaan sait enemmän hoitoa tai parempaa hoitoa?
Sairaalassa sain hoitoa ihan vaan siihen, että pysyin hengissä. Että en silleen sen kummempaa hoitoa niin kuin saanut siinä alussa, koska olo oli niin huono, että ei voinut mitään muuta oikein ajatella kuin sitä, että katsotaan vaan, että mä pysyn elossa ja syön sen verran, että en siihen kupsahda.
Mikä sun ennuste oli pahimmillaan?
No pahimmillaan mulle sanottiin, että en tule selviämään, että on ihan niin kuin, että pelätään, että sydän pysähtyy ihan koska vaan.
Minkälaisessa kunnossa sä olit tuolloin?
Silloin mä olin tosi huonossa kunnossa. Se oli sitten pari vuotta myöhemmin, kun olin joutunut ekan kerran sairaalaan ja olin syömishäiriöihin erikoistuneella osastolla ja siellä sitten sanottiin, että nyt on kyllä ihan semmoinen tilanne, että tuskin tulee niin kuin selviämään, että ei ole kauheasti toivoa annettu.
Kuinka paljon painoit?
No mä en halua painolukemia sanoa, kun kuitenkin se on semmoinen asia, mitä syömishäiriöistä vertailee niin paljon.
Joo, ymmärrän. Mietitään sitä, että sä jouduit suljetulle osastolle ja silloin ensimmäisiä kertoja, niin minkälainen kokemus se sulle oli? Mitä se teki sinulle?
No se oli aika silmiä avaava, koska kuitenkin mun lapsuus oli niin hyvä, enkä ollut edes ikinä ajatella, että tommosia paikkoja olisi olemassa tai että ikinä tulisin itse joutumaan. Niin se oli jotenkin tosi järkyttävää nähdä, että miten on niin paljon ihmisiä, jotka voi noin huonosti ja miten sitten ne kaikki kerätään tommoseen samaan osastoon ja sitten ne vaan hingaa siellä.
Minkälainen yhteisö se oli?
Toisaalta ihan hyvä, että no syömishäiriöihin tai niiden osastolla niin oli aika paljon sitä vertailua ja se oli aika niin kuin painostavaa se oleminen. Mutta sitten taas ihan tuommoisella suljetulla osastolla niin ihan hyvä, mutta niin kuin siellä ihmiset voi niin eri tavalla huonosti, että onhan se aika niin kuin sekavaa.
Kirjoittamassasi blogissa kerrot näin, että se sairaalareissu jatkuu useamman vuoden, eli välillä se kirjaudut ulos ja sitten taas välillä sisään, niin minkälaista se oli?
Joo, eli mä olin siellä sairaalassa monen vuoden ajan, mutta aina välillä pääsin hetkeksi pois, mutta sitten taas meni kotona vähän huonommin ja sitten jouduin taas aina uudestaan. Ja se oli just semmoista, että saatoin olla muutaman kuukauden sairaalassa ja sitten taas pääsin hetkeksi pois ja sitten olin kotona pari viikkoa ja sitten taas paino laski ja sitten jouduin takaisin sairaalaan.
Mikä sai sut aina takaisin siihen sairauden kouriin?
Se oli mulla niin vahvana vielä silloin niin kuin ne ensimmäiset vuodet, että ei ollut sellaista oikeastaan parantumishalua itsellään ollenkaan. Niin sitten aina kun mä oon päässyt pois sieltä sairaalasta, niin tuntui, että on pakko laihduttaa kaikki ne kilot pois, mitä siellä oli just kasattu.
Miten toi sairaus anoreksia vaikutti sun ja noi sun sairaalan reissut, niin miten ne vaikutti sun perhesuhteisiin?
Mä ihan suoraan sanottuna vaan katkasin kaikki välit kaikkiin, koska mä en halunnut, että mun perhe saa tietää mitään mun asioista, koska mua huolestutti niin paljon, että miten mun nuoremmat sisarukset reagoi. Mä koitin vaan niin kun sulkea ne pois mun elämästä, että ne eläis siellä ihan tyytyväisenä omaa elämäänsä ja unohtais mut, mutta eihän se tietenkään mene silleen.
Tavallaan olit vähän itsekäs.
No joo, sen jälkeenpäin kuulostaa tosi itsekkäältä, mutta sitten taas mä tiedän mun ne motiivit ja mä tiedän, että mä halusin vaan mun sisaruksille, niin kun, että ne sais elää elämäänsä silleen, että niiden ei tarvis huolehtia siitä, että miten sisko pärjää.
Kuinka paljon sä oot itse pohtinut sitä, että mikä on ajanut sinut hyvän perheen lapsen tällaiseen jamaan? Kuitenkin elämän evät oli aika hyvin kasassa.
Joo, kaikki oli niin tosi hyvin ja en niin kuin osaa oikein sanoa, että mikä siinä sitten meni vikaan niin pahasti, että kävi tälleen.
Kuinka sun kroppa oireili ollessasi sairauden kourissa? Muistatko sä yhtään niitä oireiluja?
Joo, no mulla oli tosi paljon kaikkia oireita, koska mä olin niin tosi huonossa kunnossa, eihän mulla ajatukset kulkenut enää ollenkaan ja voimat oli ihan lopussa. Ja sitten mulla todettiin sydämessä semmoinen joku vika, oli tosi paljon rytmihäiriöitä ja oikeastaan mulla melkein niin kuin kaikki meinas pettää, mutta sitten jotenkin se kuitenkin kävi niin, että ei sitten tullut mitään sellaista suurempaa. Jotenkin siitä säästyi sitten ihan just hilkulla.
Paljon puhutaan myös siitä, että kuinka vähän silloin syödään. Mistä sun ruokavalio koostui tuolloin?
Ihan pahimpina aikana sitä ei kauheasti pystynyt syömään mitään muuta kuin omenaa ja sokeritonta mehukeittoa. Että ei oikeastaan, sitä ei vaan saanut alas oikein mitään. Mutta sitten taas silloin, kun oli sairaalassa, niin siellä on tosi tarkat ne ateriasuunnitelmat ja sitten piti syödä aina se, mitä siellä määrättiin.
Minkälaisena sä näit kaikki ruoka-annokset?
Tosi pelottavina, isoina. Se oli niinku semmoinen todella suuri pelko, aina kun tuli se lautanen nenän eteen ja se olisi pitänyt syödä.
Mikä sun pahin pelko niissä ruoka-annoksissa oli?
No mä totta kai pelkäsin sitä, että kun sieltä tulee niitä kaloreita ja rasvaa ja sokeria ja kaikkea, että mitä ne tekee sitten mun keholle, kun ne sinne sisään tulee.
Toi sun jojottelu ja sairaalasta ulos sairaalaan sisään, niin se kesti parisen vuotta. Niin kuinka paljon sä halusit itse jättää anoreksian taakse?
No siis se jojottelun kesti varmaan 5 vuotta ja ne ensimmäiset 2 vuotta oli sellaista, että mua ei niin kuin oikeastaan kiinnostanut ollenkaan parantua eikä ollut mitään sellaista motivaatiota. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä olin sairaalassa, niin mä rupesin näkemään niitä hyviäkin asioita elämässä ja sitten mä tajusin sen, että mä en oikeastaan enää halua tällaista elämää, että mä haluan nähdä sen niin kuin elämänne parhaat hetket enkä vaan istua 4 seinän sisällä ja itkeä jonkun Karjalan piirakan takia. Mä itse asiassa muistan yhden sellaisen hetken, joka oli mulle se niin kuin semmoinen tosi silmiä avaava. Mä istuin sairaalassa, olin ollut siellä taas tosi pitkään ja olin huonossa kunnossa. Ja mä yritin kirjoittaa jotain vihkoon. Ja sit mä huomasin, että mun käsi ei liikkunut ollenkaan, kun mä yritin kirjoittaa mun nimeä tai jotain. Ja sit mä säikähdin siinä vaiheessa tosi paljon, että, niin kuin, että onko mä jotenkin halvaantunut tai mitä mulla on käynyt, kun mä en pysty enää kirjoittamaan. Ja sitten mä tajusin sen, että mulla ei oikeastaan ole kädessä enää niin kuin yhtään lihasta, että mä en pysty edes niin kuin kirjoittamaan yhtä lausetta. Ja sillä hetkellä mä mietin, että ihan oikeasti, että onko tämä nyt se, mitä mä haluan elämältä.
Mutta se ei kuitenkaan loppunut vielä siihen.
Ei, se on niin vahvana siellä päässä se anoreksia silloin, että ei sitä oikein helposti pois saa.
Sanoit, että sairaalassa ikään kuin pakotettiin syömään niiden ruokamääräysten mukaan, mutta kuinka paljon sä sait ammattiapua tuohon henkiseen puoleen?
No mä sain tosi vähän sitä, koska mä olin niin syvällä siinä, että mut vaan piti pitää oikeastaan elossa, että ei voitu edes ajatellakaan, että olisin voinut keskustella kenenkäänkaan järkevästi asiasta, koska mulla oli niin vahvana se, että mä haluan vain laihtua.
Jos mietitään sitä, että tuota sun hoitosuunnitelmaa ja sun saamaasi hoitoa, niin koetko sä, että sä sait parasta mahdollista hoitoa sille hetkelle, mutta vai olisiko jotain voinut jollakin tavalla parantaa?
No silloin mä koin, että mä saan tosi huonoa hoitoa, koska ehkä sen takia, että itse ei ollenkaan sitä halunnut ja tuntui tosi pahalta, että pakotetaan syömään ja pidetään pakolla sisätiloissa eikä anneta liikkua. Mutta tälleen jälkeenpäin ajateltuna, niin en mä tiedä, miten siinä olisi oikein muuten voinutkaan toimia.
Sä kerroit jo tuossa haastattelun alkupuolella, että olet semmoinen rasavilli ja tuli tehtyä asioita, niin kuinka paljon sulle tuli tuohon anoreksiaan mukaan semmoinen pakonomainen liikunta?
No se oli aika vahvana joissain vaiheissa, mutta sitten taas kun multa kiellettiin kaikki liikunta ja kun mä olin suljettuna neljän seinän sisällä, niin ei siinä nyt ihan hirveästi pystynyt liikkua, varsinkaan jos siinä istui joku hoitaja vieressä, mutta kyllä se oli semmoinen, joka vaikutti tosi paljon elämässä.
Minkälaista se sun harrastama liikunta oli ja kuinka paljon sä teit sitä?
No se määrä nyt vähän vaihteli ihan sen mukaan, että missä oli, mutta ihan halusin vaikka juosta koko ajan, koska tuntui pahalta olla vaan paikoillaan ja kaikki vatsalihakset ja ihan, niin kuin, ihan kaikki semmoinen pienikin liikunta, niin tuntui, että on vaan pakko tehdä koko ajan.
Semmoista pakonomaista suorittamista.
Joo.
Siinä ei paljon enää liikunnan ilosta puhuttu.
Joo,
mitään.
Ei.
Minkälaisena sä näit itses, kun sä katsoit peilistä?
Mä yritin välttää koko ajan sitä, että mä en katsoisi, koska mua ahdisti niin hirveästi se oma keho ja kroppa. Mutta mulla on ehkä ollut vahvempana säännä, että mitä mä oon tuntenut, koska musta on tuntunut, että mä oon ollut tosi iso ja tuntunut, että ei mahdu menemään ovista sisään ja vaatteet ei mahdu päälle. Mutta sitten kuitenkin aina välillä peilistä on nähnyt sen, että hui, että mä näytän ihan kamalalta. Mutta sitten jotenkin sen aina unohti, koska se oma tunne oli niin vahva.
Sanoit, että katkaisit suhteet kavereihin ja katkaisit suhteet perheen, mutta kuinka usein satut vaikka ohimennen näkemään ystäviäsi tai perhettäsi?
Siis mä yritin katkaista välit perheeseen, mutta eivät hän siitä mihinkään niin kuin häipyneet, että äiti kävi viikoittain, melkein päivittäin sairaalassa katsomassa.
Kommentoiko kukaan koskaan mitään sun ulkonäköä, että herran jestas, kuinka laiha sä olet tai muuta vastaavaa?
Kommentoi ja varsinkin kaikki ulkopuoliset ihmiset, jotka ei tuntenut mua ollenkaan, niin se oli ihan kauheata liikkua kaupungilla, koska mun perään huudeltiin ja oltiin sillä, että mene hoitoon ja mikset sä syö ja se oli niin kuin ihan hirveätä.
Mitä sä luulet, että mikä saa ihmiset tekemään tollaista?
No mä en oikeastaan tiedä, koska ne oli kuitenkin tuntemattomia ihmisiä, että jos he olisi ollut jotain mun läheisiä, niin varmasti huoli, mutta kun he ei mua oikeastaan tuntenut, niin tuskin he ihan hirveästi huolestuivatkaan, mutta en tiedä.
Kuinka paljon tuommoinen huutelu vaikutti sun mentaaliseen puoleen?
No en mä kyllä halunnut missään kulkea, koska oli jotenkin niin semmoinen, tai hävetti tosi paljon se, miltä näytti, vaikka tiesi kuitenkin, että ei se nyt sinänsä ollut ihan oma vikakaan, kun on se anoreksia, mutta en mä siitä kyllä yhtään tykännyt, että olisi pitänyt kulkea jossain ihmisten ilmoilla.
Missä vaiheessa sä itse ymmärsit sen, että sä olet sairas?
En ainakaan ihan vielä silloin, kun joutui niin kuin ekoja kertoja sairaan. Kyllä siihen meni vähän enemmän aikaa, mutta sitten en oikeastaan edes tiedä, koska sen sitten itse näki. Mutta kyllä sitä yritti kieltää tosi pitkään, mutta sitten jossain vaiheessa vaan ehkä hyväksyi, että okei, ei tämä nyt ehkä ole ihan tavallistakaan.
Kun sä kävit noilla sairaalan reissuilla, teitä on siellä kuitenkin suljettujen seinien sisällä on jonkinmoinen porukka, erilaisia kohtaloita, erilaisia ihmisiä, niin kuinka paljon te tuitte toisianne?
Aika paljon. Toisaalta siellä oli hirveä vertailu koko aika ja kaikki vähän niin kuin kilpailu keskenään, mutta sitten taas siellä oli ihmisiä, jotka tuki ja jotka oli eri vaiheessa siinä paranemisessa ja ehkä halusi itse parantua ja koitti tsempata siihen, että mäkin haluaisin.
Minkälaista kilpailua oli keskenään?
Painon kanssa oli kilpailua ja ruokamäärien kanssa, kun kuitenkin se liittyy niin paljon siihen ulkonäkökeskeisyyteen tai siihen, että millainen se oma kroppa on ja millainen muiden kroppa sitten oli, kun sitä vertaili, että minkä kokoinen itse on verrattuna muihin ja ruokamääriin, koska kaikilla oli eri ruokamäärät.
Kuinka paljon sulla oli ulkoa päin tulevia ulkonäköpaineita? Tavallaan semmoisia, että sä selaat vaikka sosiaalista mediaa tai jotain muuta ja sä näet siellä jonkun kropan, jonkun kauniin naisen tai komean miehen, ja kuinka paljon semmoinen on vaikuttanut sun tilaasi?
Mä en itse ajattelisi, että mä olisin ajatellut sitä niin ulkonäkökeskeisesti, vaan mulla se on ollut se niin kuin enemmänkin se tunne, miltä musta on tuntunut. Et mä en oikeastaan ihaillut ketään laihoja ihmisiä, koska mun mielestä ei vaan, tai niin kuin ylilaihoja ihmisiä, että mun mielestä nyt ei vaan näytä kivalta, mutta sitten kuitenkin sitä itse niin paljon koitti päästä siihen tilaan, koska tuntui, että on niin iso.
Jos mietitään tuota teidän yhteisöä noissa sairaaloissa, niin kuinka paljon sä ystävystyit muiden syömishäiriöstä kärsivien kanssa?
Pakollahan siinä ystävystyy jonkun verran, mutta sit kaikki on kuitenkin niin huonossa tilanteessa, että ei siinä ihan hirveästi jaksanut niin kuin luoda mitään uusia ystävyyssuhteita.
Opitko sä heiltä mitään?
Kyllä mä opin. Ja jotenkin kun siellä ollaan niin tiiviisti, niin kyllä sitä oppii välittämään heistä. Ja kyllä siitä tuli semmoinen toisenlainen perhe. Ja varsinkin silloin, kun olin nuorempien kanssa samalla osastolla, silloin alle 18-vuotiaana, niin niistä ihmistä tuli tosi tärkeitä ja heidän kanssaan vietin paljon aikaa.
Puhuit tuosta jojottelusta, joka kesti tosiaan sen 5 vuotta, niin mitkä asiat ajoi sut aina takas siihen syömishäiriön kooriin? Tarviiko siihen olla edes isokaattönäisy, että sä taas retkahdit?
No ei tarvinnut olla ollenkaan isotönäisy, että musta tuntuu, että koko sen ajan mä olin tosi sairas, mutta sairaalassa vaan aina saatiin nostettua sitä painoa siihen lukemaan, että mun ei enää ollut pakko olla sairaalassa. Ja sit mä lähdin sieltä ihan omalla vastuulla pois ja sit taas hetken päästä olin siellä uudestaan.
Sun perhe toimitti sut taas sinne uudemman kerran, vai hakeudutko itse?
Mut on haettu ovelta ambulanssin kanssa ja on monet eri ihmiset vienyt sairaalaan.
Miltä se sinusta tuntuu näin jälkikäteen?
Tosi kauhealta ajatella, että minkälaista niin kuin, vaikka mun läheisillä on ollut se niiden elämä, että kun ne on saanut pelätä koko ajan, että koska mä kupsahdan ja missä mä meen ja jotenkin tosi, tosi surullista.
Jos mietitään noiden jojottelujen jälkeen sun itsetuntoa, sä puhuit, että sä, se ensimmäinen kerta kun sä heräsit sieltä suljetulta, niin se oli yliannostuksen jälkeen. Niin kuinka paljon tämmöiset itsetuhoiset ajatukset niin hälveni? Oliko se ainoa kerta vai jatkuuko tällaiset ajatukset edelleen?
Kyllä ne jatkuu sen melkein koko ajan, kun sitä anoreksiakin sairasti. Että kyllä ne oli hyvin niin kuin yhdessä käsi kädessä, että kyllä ne vaikutti kummatkin.
Oliko mitään uusinta yrityksiä vai jäikö se siihen yhteen kertaan?
Kyllä niitä oli valitettavasti sen 5 vuoden aikana tosi montakin.
Miltä se susta tuntuu nyt?
No surullista. Että on mun mielestä kauheata, että niin nuorena ihminen ajattelee, että olisi parempi kuolla kuin olla elossa.
Missä jamassa sun itsetuntos oli ennen kuin se tuli se sun aha-elämys, että mä en halua enää jatkaa tällaisella tiellä?
No ei mulla kyllä paljon itsetuntoa siinä vaiheessa enää ollut. Eiköhän se ollut hälvennyt ja aika hyvin.
Sä aloitit sitten päättäväisesti kohti uutta tietä, vaikka siinä tuli näitä retkahduksia, niin minkälaiset ne askeleet, ensimmäiset askeleet tällä uudella tiellä oli sulle?
No anoreksiassahan se on niin, että se pitää aloittaa tosi pienillä askelilla, ihan vaan siinä, että uskaltaa syödä ja syödä koko ajan vaan enemmän, koska se on kuitenkin semmoinen tosi pelottava asia. Mutta sitten kun sitä vaan uskalsi syödä, ja välillä totta kai tuli niitä retkahduksia, että sitten ei syönytkään, mutta kun vaan koitti jatkaa, niin sitten huomasi sen, että jaksaa tehdä asioita ja oli niinku parempi mieli kuin söi.
Blogiin kirjoittamassasi tarinassasi niin puhuit pelkoruuista.
Joo.
Mitä ne semmoiset on? Avaa vähän sitä termiä.
No pelkoruuat oli semmoisia, mitä pelkäs ehkä eniten syödä ja mitä ei niinku missään nimessä halunnut syödä. Ja ne nyt on yleensä just niitä, että missä on eniten kaloreita tai rasvaa tai sokeria.
Kuinka paljon tuli takapakkia noiden suhteen, että sä menit syömään niitä ja sitten tajusit, että hyi hemmetti, mä oon syönyt? Vai pysyttelit sä niistä kaukana?
Yritin pysytellä tosi kaukana, mutta sairaalassahan se nyt oli ihan pakollista, että siellä tuli se sunnuntaisin, tuli joku leivos nenän eteen ja sitten se oli vaan syötävä.
Pakotettiin syömään?
Joo, kyllä se oli ihan semmoinen, että kaikki on syötävä ennen kuin pääsee pöydästä pois.
Vähän niin kuin pikkulapselle sanotaan, että pöydästä ei nosta ennen kuin lautanne on tyhjä.
Joo.
Miltä se tuntui sinusta?
No mun mielestä se oli ensinnäkin tosi nöyryyttävää, koska mäkin olin sitten jo yli 20 silloin, kun olin viimeisen kerran sairaalassa. Mua vaan ärsytti ihan sikana se, että joku käskee mun syömään sen leivoksen, jos mä en halunnut.
Kuinka paljon ja keneltä sä sait tukea silloin, kun lähdit uudelle tielle ja halusit parantua?
No mä oon aina saanut mun perheeltä tosi paljon tukea. Ja ehkä semmoinen suurin asia, joka mulla vaikutti, oli se, että mä löysin uusia ihmisiä elämään, jotka sitten ei ollut itse välttämättä, tai eivät olleet siinä anoreksiassa olleet, koska kaverit kuitenkin koostu siinä vaiheessa aika paljon niistä, keitä oli tavannut sairaalassa. Ja sitten kun tuli niitä uusia ihmisiä, niin sitten näki sen, että miten elämä oikeasti voikin olla ihan kivaa.
Kuinka paljon sä sait semmoista kouriin tuntuvaa tukea ammatti-ihmisiltä?
Joo, sain sitäkin. No sairaalassa oli muutamia tosi ihania hoitajia, jotka jakso aina tukea ja tsempata mua, ja se oli ehkä se, mikä niin kuin kannatteli sen koko sairaalajaksojen ajan.
Minkälainen apu auttoi sua kaikista eniten?
Ihan vaan se, että oltiin läsnä ja koitettiin tukea siinä syömisessä, kun se oli niin vaikeaa. Ja ihan vaan se, että näytettiin, että elämässä on kiva juttuja.
Varmasti monelle ulkopuoliselle anoreksia näyttäytyy ehkä, sanotaanko näin, vahviten iltapäivälehtien otsikoissa, kun puhutaan jostain Hollywood-tähdestä, että hui kauhistus, katso kuinka laiha hän on.
Ja.
Niin miten sä itse näet ton polun kulkeneena niin tällaiset otsikot ja tällaisen uutisoinnin?
Mun mielestä on kauheata, että ihmisten ulkonäköä tai siitä niin kuin jutellaan ja kauhistellaan, koska jo kaikilla on ne omat asiat elämässä ja se ei sitä yhtään hyödytä, että sitä ulkonäköä kommentoidaan ja nostetaan se jotenkin esille.
Sun ensimmäiset askeleet uudella tiellä ja parantumisen tiellä olivat vähän kuoppaisia, mutta jossain kohdassa sä löysit sitten sen todellisen avun ystäväsi kautta.
Joo, mä löysin oikeastaan montakin sellaista apua, jotka niin kuin auttoi mua eniten. Mä tutustuin yhteen ihmiseen, joka oli kanssa sairastunut anoreksiaan ja sitten hän koitti neuvoa kaikilla keinoilla, että miten siitä pääsisi pois, koska siinä vaiheessa mäkin olin jo siinä vaiheessa, että haluan parantua.
Mikä se oli se ohjelma, mihin sä päädyit sitten loppuviimein? Tämmöinen kuin Minni ja Maud.
Joo, se oli semmoinen, mitä mulle suositeltiin siinä. Mä en ihan tarkalleen muista, että miten ne kaavat siinä meni, koska siitä on jo tosi monta vuotta. Mutta siinä neuvottiin sitä, että ei pitäisi mennä minkään ateriasuunnitelman mukaan, koska niissä ne määrät on aina tosi pieniä, mitä niin kun pyydetään syömään, vaan että pitäisi oikeasti syödä tosi paljon. Ja just sitä, mitä tekee mieli, koska se kroppa tarvitsee niin paljon sitä energiaa korjaantumiseen.
Minkälaiset sun ensimmäiset ajatukset on hoitojakson suhteen oli?
No eihän se niinku hoitojakso ollut, että se oli ihan semmoinen, mitä se mun kaveri ehdotti, että kannattaisi kokeilla sellaista tyyliä. Ja totta kai se pelotti tosi paljon, koska oli elänyt sillä, että koittaa syödä mahdollisimman vähän, eikä niin, että koittaa syödä niinku enemmän kuin pitäisi.
Mikä siinä pelotti sua eniten? Lihominen?
Lihominen.
Kuinka vahvana se oli se pelko aina mukana, jos mietitään jokaista suupalaa?
Kyllä se oli niin kuin tosi vahvana mukana ihan koko ajan ja sitten sitä vaan pikkuhiljaa huomasi, että okei, että nyt kun mä oon syönyt vähän enemmän kuin sen 2 omenaa päivässä, niin eihän tässä nyt ole niin kuin tapahtunutkaan mitään kauheata.
Kuinka kauan meni ennen kuin sä koit olevasi edes jollain tavalla voiton puolella?
No mä huomasin sen ehkä joskus muutama vuosi sitten, että sitten alkoi tuntua siltä, että on enemmän niitä hyviä hetkiä kuin huonoja hetkiä.
Kuinka sä ylitit sun suurimmat vastoinkäymiset, suurimmat semmoiset esteet tuolla tiellä? Oliko se tahdonvoimaa, sisua, ystävien tukea, perheen tukea, millä tavalla?
No mä oon aika tosi päättävänä, että jos mä päätän jotain, niin mä myös teen sen. Oli se sitten hyvä vai huono asia. Että se oli ehkä se, joka auttoi mua niin kuin eniten.
Minkälaisia muutoksia sä näit sun fyysisessä kunnossa?
Mulla ehkä eniten on auttanut koko tässä parantumisessa liikunta, vaikka mulle sanottiin silloin alussa, kun mä aloitin harrastamaan liikuntaa, että ei niin kuin ole todellakaan hyvä asia, koska silloin mä olin tosi huonossa voinnissa. Mutta mulla se oli se, joka auttoi eniten, koska kun mä liikuin, niin mun oli totta kai syötävä enemmän, että jaksaa ja että kehittyy. Ja sitten mä löysin mun harrastukset, jotka niinku auttoi silleen kaikista eniten. Sitten oli vaan pakko syödä, että jaksaa ja että tulee hyväksi.
Minkälaiset liikuntamuodot on muodostuneet sulle tärkeiksi?
No sirkuslajit. Mä harrastan akrobatiaa lattialla ja ilmassa ja tankotanssia ja kaikkea tällaista.
Millä tavalla sun henkinen kondis parani? Menikö sekin tässäkin kohtaa käsi kädessä, että samalla tavalla kuin sun fyysinen kunto paranee, niin myös henkinen kunto paranee?
Joo, se meni kyllä ihan silleen käsi kädessä, että sitten kun oli syönyt ja oli kivaa tekemistä ja oli niitä harrastuksia ja kavereita, niin sitten se niin kuin henkinenkin kunto meni tosi paljon ylemmäksi.
Olet sä voittanut jo myös masennuksessa?
Joo, on.
Kumman paraneminen oli oleellista sun kokonaisparantumisen kannalta? Kumpi oli ennen, muna vai kana?
Mä sanoisin, että ensin täytyy saada se ravitsemus kuntoon, ennen kuin pystyy käsittelemään niitä asioita, jotka on vaikuttanut masennukseen.
Miltä se paraneminen tuntui? Tuliko semmoisia isoja harppauksia vai etenikö se pikkuhiljaa?
Se teki kumpaakin. Meni pikkuhiljaa, välillä tuli isoja harppauksia ja sitten taas tuli välillä isoja harppauksia taaksepäin, mutta vähän kumpaakin.
Miten sitten ne takapakit, niin tuliko niistä sulle toivotonta fiilistä, että ei tämä tule onnistumaan vai löysit sä itsestäsi voimaa?
Tuli tosi paljon sellaisia fiiliksiä, että ei tämä ei niin kuin vaan sovi mulle ja mä en pysty tähän elämään ja mä en pysty parantumaan ikinä. Mutta sitten taas tuli niitä parempia päiviä ja sitten oli silleen, okei, jes, mä pystyn tähän.
Miten toi sun tie parempaan suuntaan, niin miten se näkyy sinusta ulospäin?
No mä aloin löytää takaisin sen oman piirteen itseni, koska mä olin ollut kuitenkin tosi monta vuotta semmoinen vähän tunteeton ja ei oikein mikään tuntunut miltään. Ja sitten yhtäkkiä musta tuli taas se semmoinen hauskuuttaja ja niin kuin iloinen.
Miten sä koet, mitkä tekijät auttoi sua sun parannemisprosessissa?
Tärkein oli se liikunta ja se, että löytää sellaisen jutun, joka on se oma, josta tykkää, joka saa sut näkemään sen, että elämässä on hyviä asioita ja joka vaan saa sut haluamaan elämään enemmän kuin kuolemaan.
Minkälainen sun tilanteesi on tällä hetkellä?
No tosi hyvä. Mä teen sellaista työtä, mitä mä rakastan. Ja mulla on ihania ihmisiä ympärillä ja mä en oikeastaan edes tiedä, mikä voisi olla silleen paremmin enää.
Miten sä näet sun oman tulevaisuutesi?
No se onkin vähän jännä, koska mä en oikeastaan yhtään tiedä, että mitä kaikkea niin kuin tulevaisuus tuo. Mulla on ihan hirveästi kaikki haaveita ja unelmia, joihin mä teen joka päivä työtä, että mä saavuttaisin ne joskus.
Jos mietitään yleisellä kantilta syömishäiriöitä ja tässä tapauksessa, sun tapauksessa anoreksiaa ja myös sitä masennusta, joka kulkee vähän niin kuin varmaan monissa tapauksissa käsi kädessä anoreksian kanssa, niin millaisilla merkeillä ulkopuolinen voi tunnistaa sen, että esimerkiksi hänen lapsellaan voi olla mahdollisesti jotain vaikeuksia?
No se on siitä tosi salakavala niin kuin sairaus, että sitähän ei välttämättä huomaa pitkään aikaan ennen kuin se sitten menee niin pahaksi, että lapsi vaikka laihtuu tosi paljon tai ei suostu enää syömään mitään. Että sen pystyy niin hyvin kuitenkin salata ja valehtelemaan niillä asioilla, että on syönyt ja kaikki on ihan hyvin. Ja sitten oikeasti voi mennä jo tosi huonosti.
Mutta kuinka nopeasti tuollaiseen pitää puuttua?
Mun mielestä siihen pitäisi puuttua ihan saman tien, koska mitä aikaisemmin sen huomaa, niin sitä helpommin siitä on päästä sitten lopulta eroon.
Millä tavalla tuohon pitäisi puuttua?
Siitä pitäisi totta kai jutella ja saada se tajuamaan se sairastunut, että hän tarvitsee apua, koska sitä ei kuitenkaan alussa tajua itse. Ja se on tosi vaikea sanoa, mikä toimii kaikille tai niin kuin joillekin. Et mulle se oli hyvä, että mä jouduin sitten sairaalaan, koska siellä sitten ihan varmasti katsottiin se, että, niin kuin, että mä pärjään ja syön. Mutta taas sitten joillekin sopii se, että ne on kotona ja vanhemmat vaikka auttaa siinä syömisessä tai on joku, joka tukee.
Minkälaisia neuvoja sä antaisit ihmisille, jotka ehkä tällä hetkellä kuuntelee tätä? Koska anoreksiahan on semmoinen, että se ei varmasti katso ikää eikä sukupuolta. Niin. Että se ei ole mikään teinisairaus sinällään. Että yhtä lailla myös vanhemmatkin ihmiset voivat siihen sairastua tunnistamatta sitä, että mulla on anoreksia. Niin minkälaisia neuvoja sä antaisit sellaisille ihmisille, jotka ehkä ajattelevat, että no kyllä mä tällä parilla salatilehdellä tai parilla omenalla pärjään ja pystyn suorittamaan asioita.
No mä haluaisin vaan sanoa sen, että pitää miettiä, että jos kaikilla on vaan tämä yksi elämä, että haluatko sen oikeasti käyttää siihen, että sä elät sillä kahdella salatilehdellä ja voit huonosti, vai haluatko se oikeasti elää täysillä ja nauttia elämästä?
Me puhuttiin jo jokin aika sitten siitä, että tästä ulkonäkökeskeisyydestä ja ulkonäköpuheista, mitä mediassa ja muussa on. Kuinka paljon sun mielestä sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten, niin kuin minä kuvaan, omasta fyysisestä olemuksestaan?
Kyllä se varmasti vaikuttaa tosi paljon, koska se on kuitenkin koko ajan vähän tapetilla ja arvostellaan muiden ulkonäköä ja kroppaa ja kaikkea. Mutta sitten taas toi on kuitenkin niin semmoinen päänsisäinen niin kuin sairaus, että siihen vaikuttaa varmasti tosi monet muutkin asiat kuin vaan se niin kuin media tai muiden ihmisten mielipiteet.
Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, mihin ihmisen tulisi tarttua siinä vaiheessa, kun kokee olevansa umpikujassa? Minkälaisia muutoksia pitäisi tehdä?
No, pitäisi hakea apua, koska yksin on tosi vaikea jaksaa ja pärjätä, ja sitten niiltä ulkopuolisilta ihmisiltä saa sitä apua ja vähän tsemppiä, että pääsisi sieltä nousemaan. Niin se on ainakin se.
Kiitos, Pinne, ja kaikkea hyvää.
Kiitos.